Gospod Klemen Belhar, ta praznični konec tedna je bil kar precej naporen za gorsko reševalno službo. Čemu pripisujete toliko različnih nesreč in neljubih dogodkov v gorah?
Ja, tako kot vedno imajo nesreče zelo različne vzroke, tako so jih imele tudi te nesreče, ki smo jim bili priča ta vikend. Gre za slabe presoje, o slabo opremljenost, kdaj za preprosto smolo. In te nesreče niso bile niti povezane po vzroku. Mislim, da lahko rečem tudi to, da se take nesreče dogajajo skoraj vsak vikend, ne pa tako množične, kot je bila ta na Mali Mojstrovki, ki pa povzročila tudi veliko medijsko zanimanje za nesreče v gorah.
Omenili ste te različne vzroke in dejavnike, ki botrujejo nesrečam v gorah. Kakšni pa so bili dejavniki, ki so vodili do nedeljske nesreče na Mali Mojstrovki?
Ni še povsem jasno, kaj je bil tisti vzrok, če bi hotel stvarem prideti povsem do dna. Torej, zelo verjetno se je sprožila opast, ki je hkrati sprožila tudi plas. To lahko rečem po informacijah, ki jih imamo zdaj, ampak to, kaj se je zgodilo s snegom in zakaj se je sprožil plaz, je manj pomembno kot to, da za večino nesreč te vrste stoji slaba presoja, ki jo pa naredimo ljudje. Torej, nekdo se odloči, da gre nekam, pa bi bilo boljše, da bi se odločil, da se obrne. In zgleda, da bi tudi ta skupina mogla narediti tako presojo.
Ja, skupino je pravzaprav šlo za šolo varne hoje v gorah. Skupino je sicer vodil gorski reševalec, ki pa ni vodnik in je tudi brez vodniške licence. Kdo lahko pri nas vodi take ture, ker na prvi pogled se zdi, da so reševalci usposobljeni tudi za tovrstne odprave? Zakaj morda niso reševalci primerni za to dejavnost, če nimajo torej te vodniške licence?
Vodenje je nekaj drugega kot reševanje. Torej, gorski reševalci so ali pa smo ljudje, ki v reševanju pristanemo prav zaradi usposobljenosti reševanja in že prej smo usposobljeni za gibanje v gorah pa po težkem terenu, mnogi med nami so tudi vrhunski alpinisti in tako naprej. Tako da z tega vidika ni težava. Vodenje, to so pa posebne veščine. Zdaj, tam, kjer, če rečeva na grobo, tam, kjer se uporablja vrv, in gre za to vrstno zahtevne vzpone, to smejo upravljati zgolj gorski vodniki. To so ljudje, ki upravljajo zelo obsežno večletno šolanje in imajo posebno licenco. Določenja lažja vodenja v gore pa lahko upravljajo tudi tako imenovani planinski vodniki, ki imajo drugačno licenco. Zdaj, različne tečaje v gorah pa lahko izvajajo tudi planinski vodniki znotraj planinskih društv, alpinistični inštruktori in podobno. V zadnjih letih se je to precej komercializiralo in prešlo na neko sivo polje, zlasti zaradi tega, ker je povpraševanje po teh tečajih zelo veliko. In pogosto, ne vem, je težko tudi reči, a je šlo za tečaj, a je šlo za vodenje. Tako je tudi v tem primeru. Zdaj jaz o primeru natanko ne bi govoril, tudi zaradi rečemo preiskovalnih nalog, ki jih upravlja policija.
Šlo je pravzaprav za primer, ko so ta paket turistični oziroma vodenje v gore je torej naročilo skupina šestih, verjetno niti niso vedeli, ne, da v take razmere lahko vodnik vodi največ dve osebi s seboj, sploh pa, da vodnik nima licence. Na kaj naj bodo torej, tisti, ki se odpravljajo v gore z vodnikom, ki se odločajo za to vrstne aranžmaje, na kaj naj bodo pozorni?
Ja, jaz mislim, da bo treba precej narediti na tem, da se javnost začne zavedati, kdo je lahko vodnik, in da ljudje preprosto se pozanimajo o tem, kakšne licence imajo ti ljudje, ki vodijo, in da se ne odločijo za vodenje strani ljudi, ki ustreznih licenc nimajo. Jaz mislim, da je to pomembno, ne samo zaradi njihove usposobljenosti, ampak tudi zaradi vprašanja pravne odgovornosti.
Kje pa lahko recimo preverimo, ali ta, ki bi ponudil vodenje, dejansko ima licenco, kako lahko to preverimo?
Če gre za gorskega vodnika, je to, mislim, da dokaj lahko preverljivo. Se imajo izkaznico, da se preveriti na spletni strani Združenja gorskih vodnikov ali pa prav na združenju samem. Hkrati pri planinskih društvih se preveri, a gre res za planinskega vodnika, in tisti, ki imajo licenco za planinskega vodnika, se tudi pri njihovem združenju to da preveriti. Tako da to je preverljivo v nekaj minutah, po mojem. Gre bolj za to, da očitno nekateri najemajo ne samo to prikrito vodništvo, ampak celo vodnike, ki vodijo povsem na črno. Tisto pa je tudi vprašljivo, kako se ljudje odločajo.
Imate morda kakšen predlog za državo, kako naj se bolj loti regulacije tega precej sproščenega trga vodništva? Bi morda tu moral potekati strožji nadzor?
Jaz mislim, da bolj k regulacijo rabimo sodno prakso. Mislim, da regulacija, nisem pravnik, ne moram strokovno obsoditi pravnih predpisov, ampak tako, ko je urejeno, se sploh ne zdi tako slabo. Res pa ni kontrole in ni nekih sodnih posledic. Mislim, da bo tukaj treba kaj narediti. Drugo pa, če bi kdo slišal, jaz bi spodbudil Ministrstvo za gospodarstvo pa Slovensko turistično organizacijo, da prvič vložita znatna sredstva v to, da izobrazimo več gorskih in planinskih vodnikov z ustrezno licenco, ker je domače in turistično povpraševanje po teh storitvah izjemno veliko in trenutno zagotov nimamo dovolj vodnikov, ki bi to obdelali. Drugič pa Slovenska turistična organizacija bi se morala lotiti projekta ozaveščanja tujih turistov, kaj to sploh pomeni iti gore v Sloveniji. Tukaj kot država nikakor nismo storili dovolj in je za našo organizacijo lahko rečem, da smo pripravljeni pri takem projektu sodelovati. Prepričan sem, da je pripravljena tudi Planinska zveza to narediti. En tak projekt je že bil, ampak je bil premajhen s premalim učinkom. To resno, resno potrebujemo.
Sicer pa je bilo kar nekaj dogodkov, kot sva že omenila na začetku tega pogovora, kar precej teh dogodkov, torej reševanj, ste upravili ta konec tedna. Kakšne zaključke lahko potegnete iz tega in kaj nasplošno svetujete ljudem, ki se odpravljajo na obisk gora?
Vprašanje je enostavno, ampak zahteva kakšen dolg odgovor. Bi pa rekel, zaključki so razno razni. Kar mene veseli je to, da je očitno, da reševalna služba v Sloveniji dobro deluje. Tako gorski reševalci, kot sodelovanje z vojsko, s policijo, s helikopterskimi posadkami in da smo sposobni dobro, hitro rešiti tako število ljudi iz ene nesreče. To je zahteven podvig za katerokoli reševalno službo, kjerkoli na svetu. In to smo upravili dobro. Zdaj, očitno je pa tudi to, da je ta želja po obiskovanju gora zelo velika, da se ogromno število ljudi tega loteva iz dneva v dan na novo in da mnogim nesrečam botrujejo slabe presoje tako ljudi kot tistih, ki jih nekako vodijo in tako naprej. No. Zato bi jaz ljudi pozval k nekemu resnemu pristopu pa dobremu premisleku. Stara modrost je, da gora počaka in to je še kako res. Kdaj pa kdaj je preprosto treba obrniti ali pa se odločiti, da bomo doma. Pa še eno stvar bom dodal. Trenutki, ko obiskujemo gore, niso odvisni od tega, kdaj imamo mi čas, ampak je to odvisno od razmer. V slabem vremenu se v gore ne hodi, pa čeprav je ta dan praznik ali pa imamo dopust.
Ja, prav gotovo. Gospod Klemen Belhar, podpredsednik Gorske reševalne službe Slovenije, najlepša hvala za ta pogovor in vsa pojasnila.
Prosim, pa hvala za povabilo.